რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრამეტი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ ირანთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი აღადგინა. უკრაინაში თანამდებობიდან გადადგა გენერალური პროკურორის რეფორმისტი მოადგილე. მედვედევის განცხადებით რუსეთი გააგრძელებს სირიის პრეზიდენტის სამხედრო მხარდაჭერას. დაღესტანში აფეთქების შედეგად მოკლეს ორი პოლიციელი, დაჭრილია 17 ადამიანი. თავდაპირველად ორიოდე ცნობა საქართველოდან 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2003 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. თბილისი იმედოვნებს, რომ ირანთან პირდაპირი ავიამიმოსვლაც აღდგება, რაც ხელშეუწყობს ტურისტების რაოდენობის გაზრდას. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს აღწნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მანამდე გააგრძელებს სამხედრო ოპერაციას სირიაში, ვიდრე პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მისაღებს მშვიდობას არ მიაღწევსო. აღნიშნული განცხადება მედვედევმა ჟურნალ ტაიმთან ინტერვიუში გააკეთა 15 თებერვალს მიუნხენში და დასწინა, რომ მთავრობის მოწინააღმდეგე კი სირიის შეიარაღებული ოპოზიციური ჯგუფები რუსეთის ავიაციის ლეგიტიმური სამიზნეა, ვინაიდან რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით ყველანი ბანდიტები და ტერორისტები არიან. დმიტრი მედვედევი სირიაში მშვიდობის დამყარებას შესაძლებლად მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევს, თუ ბაშარ ასადი მოილაპარაკებს მიამბოხე ძალებთან, რომელთანაც შესაძლებელი იქნება შეთანხმების მიღწევა. თუმცა მედვედევმა იქვე დასწინა, რომ ადამიანების ასეთი წრე ჯერ უნდა მოიძებნოსო. თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტი ვიტალი კასკო. 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებთან საუბარში გადადგომის მიზეზად კასკომ დაასახელა გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხენი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. ამ განცხადებას ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯეფრი პაეტი, რომელმაც კასკოს მებრძოლი რეფორმისტი უწოდა და დასწინა, რომ მისი გადადგომა ძირს უთხრის რეფორმების მსვლელობას უკრაინაში. მანამდე თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა უკრაინის ეკონომიკის მინისტრმა აივარას აბრომავიჩუსმა, რომელმაც რეფორმების შეფერხების მიზნად სისტემური რეფორმის ხელშეშლა დაასახელა. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმეა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკეები პროუსლად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. რეუთერსის გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვეს მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, რაც მინსკის საზავო შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გადატანილი.
It's still unfortunately an active conflict.
სამწუხაროდ ეს ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაში მყოფი კონფლიქტია. საზავო შეთანხმება ისე არ სრულდება, როგორც საჭიროა. ვხედავთ კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს განლაგებულ მძიმე შეიარაღებას, რომლის საწყის პოზიციებზე გადატანა საბოლოოდ გადაწყდა მინსკის შეთანხმებით. ვხედავთ, რომ გრძელდება სამხედრო მოქმედებები, განსაკუთრებით სეპარატისტების მხრიდან. ვხედავთ კიდევ უფრო ინტენსიურ სამხედრო წვრთნებს ღამის განმავლობაში. ასე რომ მიმდინარეობს დინამიკური, აქტიური სამხედრო მოქმედებები, რაც ცხადია ჩვენს შეშფოთებას იწვევს.
განცხადა ეუთოს გენერალ მონდივანმა ლამბერტო ზანიერმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც მიუნხენში ჩაიწერეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა. დაღესტანში ორი პოლიციელი დაიღუპა საგზაო პოლიციის პოსტთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსეთის მედიის ცნობით, ინციდენტი 15 თებერვალს დერბენტის რაიონში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაჭრილია 17 ადამიანი, სუმცირე 5 მათგანის ვითარება მძიმეა. სამართალ დამცველები სწავლობენ ინციდენტის ყველა გარემოებას, თუმცა არსებობს ვერსია, რომ აფეთქება მოაწყვეს იატაქვეშა სეპარატისტებმა, რომლებიც ებრძვიან პროსულად განწყობილ ფედერალურ ჯარებს ჩრდილოეთ კავკასიაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, თავისუფლება ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რატომ ევროპა. პროექტი ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. როგორ ხედავს ევროპას ქართველი, რომელიც პირველად ჩადის ევროპაში? რა იცვლება ამ ხედვაში შემდეგ, როცა ევროპულ ქვეყნებში ხანგრძლივად ცხოვრობ? ანდა რას ნიშნავს ჩასული კაცი შრომობდე და მუშაობდე ევროპულ გარემოში? რამ შეიძლება დაგაფრთხოს, ანდა პირიქით გაგიადვილოს ცხოვრება? იქ სხვა ადამიანების მოსმენა ვისწავლე, უთხრა ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს მსახიობმა მერაბ ნინიძემ, რომელიც ახლა ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მოკლედ, ქართველი არტისტის ევროპული გამოცდილება გადაცემაში რატომ ევროპა.
მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი მერაბ ნინიძე. კითხოდი არა ალბათ არამედ ნამდვილად ყველაზე ცნობილი ქართველი მსახიობი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. და ჩვენის მოვიწვიეთ იმიტომ, რომ ის ძალიან დიდი ხანი უკვე ცხოვრობს ევროპაში, კერძოდ ქალაქ ვენაში. და ძალიან საინტერესოა მისი პირადი ადამიანური, ასე ვთქვათ, ასევე საქმიანი დამოკიდებულება ევროპასთან, ავსტრიასთან. აი, რითი განსხვავდება იქ მუშაობა როგორც მსახიობისა იმისგან, რაც იყო, ვთქვათ, საქართველოში, რაც არის დღეს თუნდაც საქართველოში, ან თუნდაც რუსეთში, რადგანაც მერავს დიდი გამოცდილება აქვს. აი, ამ თემებზე ვისაუბრებთ. მაგრამ გადაწყვეტილი გქონდა ისედაც, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ესეთ კითხვას დავსვამთ ხო? აი, პირველი გრძნობა, პირველიაც გახსენდება ევროპასთან დაკავშირებით, პირველად რო ჩახვედი, რა იყო, თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვა?
შტაბეშტილება
ხო?
სულ პირველი შტაბეშტილება იყო, როცა მე ვიყავი 15 წლის და რუსთაველის თეატრთან ერთად ვიმოგზაურე პირდაპირ ლონდონში, მოხვდი, ასე ვთქვათ, თაცმენდიდან და რა თქმა უნდა, დღემდე მახსოვს ეს იყო ისეთი ძალიან ჩვეულებრივი რამეები, მაგალითად საღეჭი რეზინის სუნი, კოკაკოლა პლასტმასის ბოთლში, რომელსაც ჩვენ დიდი გულმოდგინებით ვანარცხებდით ასფალტზე და ეს არ წყდებოდა და ეს იგი დღესასწაული იყო ჩვენთვის ამის გამოც, ასე ვთქვათ, ასეთი რამის ნახვა.
შეგვიძლია ვინახავდით ამ კოკაკოლებს?
მე ჩამოვიტანე დაბადების დღე, მქონდა მაშინ, როცა 16 წლებოდი და იმ გასტროლებიდან ჩამოვიტანე რამდენიმე ფირფიტა ჯგუფის სახელად The Beatles. ორიგინალ, ესე იგი, მე ვიყავი ჩემ უბანში ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონა, იმიტომ რომ ამ დისკებს ფლობდი, მქონდა ასე ვთქვი, და კოკაკოლა სამი ბოთლი რომ დაბადების დღეზე გამახსნა და ერთი ბოთლი 7 Up-ი და ის საღეჭი რეზინის, რომელიც სუნი დღემდე მახსოვს და რომელიც შემიყვარდა და აი ესეთი რაღაცები
მახსოვს. ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა უფრო გასაგებია მომხმარებლისათვის.
ჩემთვის ასე იყო, რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ბავშვი, რომელიც გაიზარდა თბილისში, მანამდე მოსკოვში არსადა პირველი ფრენა ჩემი იყო ფაქტიურად, პირველად თვითფრენაში ჩავჯექი, წავედი ლონდონში
და გასტროლებთან ხო არის?
ცდილობდნენ ჩვენთვის რაღაცნაირად ხელში.
ხო, მეც სხვაჩვენს რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი კრიტიკოსი შეხვდა სწორედ ბრიტანეთში და მითხრა, რომ მართლაც გამაოგნებელი შტაბეშტილება იყო, როდესაც ქართველების რიჩარდი ვნახეო შექსპირისეული ინტერპრეტაცია, რომ მეც აბსოლუტურად განსხვავებული შექსპირი იყო.
ეს კონტენტი ახსოვდა ეს მაგას. აპლოდისმენტები მე გადადიოდა ძალიან ასე ხანგრძლივ ფეხების
ბაკუნამდე მისულ
ოვაციას. ეს ბაკუნი, ფეხების ბაკუნი და ყიჟინა ისმოდა ბოლოს, უკვე ბოლო 10-15 წუთი იყო მართლა აი აპოთეოზი და ჩვენ ვიდექით ამ
სცენაზე.
არავინ არ ეუნებოდა მორჩით ახლა არ გეთ.
და მე რა, აი ლაშას შეკითხვა რომ გავაგრძელოთ. შენ უკვე ესეთი ეს იყო გასტროლი, მაგრამ უკვე ცნობიერი შენი გადაწყვეტილება იყო 90-იან წლებში, ხო? როდესაც შენ გადაწყვეტე რომ წასულიყავი ევროპაში. შენ ფიქრობდი რომ მიდიოდი დიდი ხნით ამაზე პრინციპში შენ შენ ციკში წაუბრობ, რომელიც უახლახანს გამოვიდა და რომელიც უკვე ძალიან დიდი წარმატებით სარგებლობს, გითხარი კიდეც უკვე შევესწარი კითხველებს ამ ციგნით ხელში, რაც წარმატების ესეთი აშკარა მანიშნებელია. ეს ხშირად ახლა მსახიობისთვის რატომ გვაინტერესებს შენთან ამაზე საუბარი, ბუნებრივი ორმაგად საშიშია, რომ შეიცვალო შენი გარემო, სამეთყველო პროფესიული გარემო, წახვიდე ევროპაში და იქ შენ უცხო ენაში, პრინციპში ეს ისეთი ვირტულია მსახიობისთვის, როგორც მწერლისთვის. რომელმაც შეიძლება შეიცვალო ეს. ჯერდი როგორ დაძლიე ეს შიში, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივი ყოველთვის, ოდესაც რაღაცა დიდი იცვლება და წასვლა ყოველთვის დიდი იცვლებაა. და მეორე მხრივ გვაინტერესებს აი ეს როგორ მოახერხა ინტეგრირება
და ევროპამ როგორ მიიღო, ასე ვთქვათ.
თავისუფალმა ევროპამ.
ეს შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ხანი შემიძლია ლაპარაკი. როგორ იყო, რომ სანამ საქართველოში დაიწყებოდა სამოქალაქო ომი, მე ვიყავი სკოლის მოწაფე და სკოლის მოწაფეობის დროს მომიწია მაშინ პირველად ლონდონში წასულა. უკვე ინსტიტუტის მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როცა პირველად ფილმში გადამიღეს და ამ ფილმად ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ეს იყო მონანიება, პროფესიული ყოველ შემთხვევაში შეცვალა რადიკალურად. ხო და პრინციპში მე და ჩემი მეგობრები, ვისთანაც ახლოს ვიყავი, ტენდენციურად ყოველთვის ვიყავით პროევროპული, აქ გულისხმობ ლიტერატურას, მუსიკას, კინოს, ალბათ იმას, რაც ჩვენთან შემოდიოდა და ხელმისაწვდომი იყო მაშინ და რაც არ შემოდიოდა იმასაც ხელმისაწვდომად ვხდიდით, იმიტომ რომ არსებობდა შავი ბაზარი, სადაც შეგეძლო ეს ყველაფერი.
ეს ის პერიოდია, რომ ვიდეოები უკვე დაიწყო და რაღაცა მეტის ნახვა შეგვეძლო, ვიდრე ცენზურა უშვებდა.
ზუსტად.
და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგ ფილმებს ცენზურაც უშვებდა, ხო, ცოტა შეჭრიდნენ, მაგრამ
ცოტა შეჭრიდნენ, მაგრამ ეგეც მაგასაც ვერ დაუკარგავთ, რომ ყველაფრის ნახო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობა განსაკუთრებით ეს ბოლო, რომელსაც ჩვენი ახალგაზრდობა მოესწრო საბჭოთა კავშირის ნგრევას, ჩვენთვის ყველაფერი იყო ხელმისაწვდომი, ნუ რაღაცა ფორმით. მაგრამ მერე უკვე, როცა უკვე წამოვიზარდე და რაღაცნაირად უკვე 26 წლის ვიყავი, მაშინ სანამ ომი დაიწყებოდა სამოქალაქო, მე მაინც უმინდოდა, რომ რაღაცნაირად მეცადა ჩემი ბედი, ან ჩემი რაღაც პროფესიული ბედი მეცადა სხვაგან. იმიტომ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, როცა ვნახე პირველი და უშვეთ ისეთი რაღაც წარმატება. და იმ ასაკშიც ალბათ რაღაც მაქსიმუმი გინდა. და მაქსიმუმისკენ მიდიხარ, ის შეიძლება მხოლოდ ინტუიციით, მე ამ მქონდა გააზრებული და ინგლისურ სწავლობდი და ვიცოდი, რომ მინდოდა ეს ენა მესწავლო, რაში გამომადგენდა, მაშინ არ ვიცოდი და უშოთ ესე კონკრეტულად მე ერთჩვენი დღეს ინგლისურად და გერმანულად ვითამაშებ, ეს არ იყო დაგეგმილი, არ შედიოდა ჩემ გეგმებში. როცა სამოქალაქო ომი დაიწყო საქართველოში, იქ ბევრი რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უკვე შინაგანაც უკვე რაღაცნაირად მე უფრო მზად ვიყავი, მივხვდი, რომ ახლა სანამ აქ რამე დაალაგდება ჩემი ცხოვრების ნახევარი, ფაქტიურად გრძნობ იმას, რომ გავა აი ამ ყველაფერში. ასე ვთქვათ, პოსტ ომის შემდგომი რაღაცეიდან, სადაც არც თეატრს და არც კინოს ფაქტიურად მე უკვე ინტუიციით გვცნობდი, რომ არ ეკნებოდა შანსი, რომ ყოფილიყო ისეთი აქტიური და უშოთ ხელოვნების სფერო, როგორც იყო თუნდაც იმ საბჭოთა კავშირის დროს.
მანამდე, რასაკვირველი. თუნდაც 80-იანი წლების მიწურულს, როდესაც იგივე მცირე დარბაზში დადგმული თქვენი სპექტაკლები იყო, როგორი პოპულარული, ხო? ძალიან აქტუალური იყო და სხვა სპექტაკლებიც ამ აქტუალობას ალბათ ვეღარ შეიძლება, ხო?
ხო, ესეც ამას გვცნობდი ინტუიციით, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია გათვალო ესეთი რამ, მაგრამ თქო ომი გაჩვენებს ძალიან ბევრ ამას, გამჭვირვალე ხდება. შეიძლება წინასწარ მეტყველებით დაინახო სად მივა ეს ყველაფერი. ეხა ისე გამონდეს თითქოს ამ მომენტს ველოდი და მე გადავხდი როგორც კურდღელი ერთ საზღვრის, იმიტომ რომ საზღვრები გაიხსნა, მაგრამ მე მგონი რომ ზუსტად დაემთხვა იმ ჩემ შინაგამდგომარეობას პირველ რიგში, რომ ის რაც მე მინდოდა მესინჯა და თავისუფლება და უშოთ ისრო და უშოთ წავსულიყავი ევროპაში, ამას დაემთხვა ისიც, რომ ავსტრიელ კინემატოგრაფისტებთან მუშაობდი მაშინ, როცა ჰამლეტს ვთამაშობდით რუსთაველის მცირე დარბაზში. ეს ჰამლეტის გახდა ჩემთვის ძალიან ისეთი დამამძიმა, ცოტა შეიძლება ვთქვათ, ამ როლმა, ამ პერსონაჟმა, და რაღაცნაირად გარდატეხა მოხდა. თითქოს მე გავჩერდი ერთი კარგი 10 წლით თორმეტ წელი მე სცენაზე აღარ მითამაშე აი მაგ სპექტაკლის მე. ავსტრიელ კინემატოგრაფი როცა გავიცანი, მაშინ ისეთ შემთხვევა მომეცა, რომ მე ვიყავი ამ ფილმის, დოკუმენტური ფილმის კამერის მეორე მხარეს. ეს ფილმი არ იყო ჩემზე, არც იყო ჩემი მონაწილეობა შიგნით როგორც მსახიობის, არამედ მე ვიყავი უკვე ერთ-ერთი თანაავტორი გავხდი, რაც გულისხმობდა ჩემ მეგობრებთან და უშუალოდ ინტერვიუები ან იმ ხალხთან, ვინც უშუალოდ ომის პერიოდზე იყო ეს ყველაფერი 90-იანებში. სულ მალე ვენაში აღმოჩნდი, იქ რა თქმა უნდა კინო სამყაროც არის ძალიან პატარა და ერთ საღამოში შეგიძლია ერთ ბარში გაიცნო ყველა კინო მოღვაწე და რაღაცნაირად დიდი ხანი მომიწია, ეს ნახევარი წელი მომიწია იქ ყოფნა და რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ცოტა ენაც ავითვისე, რომ რაღაცნაირად ხეიბრის შეგრძნება არ მქონდეს, რომ ესე იგი მაინც ვიზღვევ თავს იმისგან, რომ ვინმე მიხებს შემომთავაზოს, რომ ვითამაშო, ჩემ პროფესია არ ვიყო იძულებული რომ შევიცვალო, ხო, ამაზეც ვფიქრობდი, რომ იქ რაღაცა ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე ჩამოყალიბდა.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა, ხო, რომ ბევრი ცulis, ხო, პროფესია
ლიტერატურას და რაღაც ისეთ რამებს, რაც მაინტერესებდა ყოველთვის, ხოდეს ფილოსოფიურიც, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რაღაცა ფიქრი საერთოდ მაინტერესებდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, და მოსმენა ადამიანების, ვისაც უფიქრია და რაღაც პატარა დასკვნა გაუკეთებია ამ ცხოვრებაზე. ეს იყო ჩემი ასე ვთქვა ესეთი მიზანი. ევროპა
როგორ მიგიღო?
ვიცი რა,
შენი ეს სურვილი როგორ დაინახა ევროპამ? ხელი კრეს თუ?
არა, ხელი არავის არ უკრია, ნამდვილად არ უკრია. თან შეიძლება იმიტომაც, რომ რაღაცნაირად შევაბიჯე ამას, ამაში პროფესიიდან გამომდინარე უფრო ვიდრე ან მე არ ვიყავი ტოლვილი, არ ვიყავ გაქცეული საქართველოდან, რეპრესიების მსხვერპლი არ ვიყავი, არაფერი. ეს იყო რაღაცა უბრალოდ პირადი გადაწყვეტილება, რომ თუ აქ მეხას მუშაობ, ჩემი ადგილიც იქ არის, სადაც მუშაობ და სადაც დაკავებული ვარ როგორც მსახიობი და სადაც არ უნდა შევიცვალო და უშვოთ პროფესია, იმიტომ რომ გაუძლო იმ რეალობას, რომელშიც მე გადავედი. ენა იყო რთული, რა თქმა უნდა. როგორ მიმიღო? მე მგონი ძალიან ღირსეულად. ყოველ ზედმეტი არც ხელი უკვრია და არც გულში არ ჩავუხუტები ვარ არავის, რა თქმა უნდა, ძალიან ნეიტრალურად რაღაცნაირად. ამას ბევრი ბიუროკრატია მოსდევს, იმიტომ რომ და გაფორმდა შენი ქართული პასპორტით, რაღაცნაირად უნდა გაიგრძელო ყოველთვის. მაშინ უფრო იოლი იყოს, იმიტომ რომ მაშინ მე დავიწყე სწავლა ვენის
ვერ დაგეხმარება
ანგევანტე.
ანგევანტე კიუნსტე.
მე მგონი აქ ჩვენ
დაგამოყენებით ხელოვნება. არ ვიცი რა
ქვია. გაიგე, გამოყენებით ხელოვნება. სადაც იყო ფაკულტეტი ახალი მედიის, ანუ ვიდეო არტის, სადაც ეს იყო აბსოლუტურად უცხო ხილი ჩემთვის. პიტერ ვაიბელი იყო ჩემი პროფესორი და იმან ამიყვანა კლასში, იმიტომ რომ უნდოდა იმ სისტემისთვის თავის აზრით, ანუ მაშინდელია, ასე ვთქვათ, ნეოფაშისტების აღზევების წინააღმდეგ გაეკეთებინა რაღაც საქციელი, ჩაედინა. ამ შემთხვევაში ეს საქციელი იყო, რომ ამ ქართველი ვიღაც ბიჭის თავის კლასში აყვანა და ამით იმისთვის შანსის მიცემა, რომ დარჩეს იმ ქვეყანაში, სადაც უნდა იმ ბიჭს. ხო, ას ამასაც ვერ ვიტყვი, რომ დაუშვათ რაღაც ის მე არ მიცნობდა არავის, არაფერი არ ვიყავი, არანაირ ბიძაშვილის ნათესავის რაღაცა.
მისი სამოქალაქო პოზიცია,
სამოქალაქო პოზიცია გამოხატა ამით და დღემდე მადლობას ვეტყვი იმისთვის.
ანუ ეს ჰაიდერი რო წამოიჭიდა, ეს ის პერიოდია, ხო?
ეს პერიოდი იყო ჰაიდერი რო წამოიჭიდა. ამით რიცი თქმა მინდა კიდე ალბათ, რომ არის დაუშვათ ის, რაც ახალ ამბებში არის ხოლმე, გაიჟღერებს ევროპის შესახებ, მაგრამ ევროპა დასახლებულია ისეთი ხალხით, რომელიც ცდილობს იქაც კი რაღაც თავ სისტემას, რაღაცნაირად მოქალაქეობრივი პოზიციით, რაღაც პროტესტი ან რაღაც წინააღმდეგობა გაუწიოს და თავისი სათქმელი გამოხატოს საქციელით და არა მარტო ლაპარაკით. ენა ავითვისე
მე მეკითხო, ეს რომ არის იყოს, ეს რაც მოგწონს ევროპაში, ისიც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის, შეიძლება ითქვას, საბოლოო ჯამში მუდმივი ცვალებადობა იმ ხრივ, რომ აი ადამიანები ყოველთვის რაღაცისათვის იბრძვიან ან რაღაცას ებრძვიან.
და არ კიდე არაჩოლებრო სოლიდარობის გზნობა გააქვს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაღაც
საზოგადოებაში.
ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ცირია, იზრდება, უნდა ვთქვა. აი ვთქვათ იგივე ვერეს ხეობაში ჩვენ დავინახეთ პირველად საქართველოში მართლა სერიოზულად სხვა შემთხვევით შეგვიძლია 1-2 მოვა
სოლიდარობის მოდელი
ხო და ესე
ძალიან თაობის
სასაგურია სწორედ იმ თაობისა შესაძლებელი რომელიც ევროპაში მოხდა და დაინახა რომ ადამიანებს შეუძლეთ ერთად დგომა როდესაც არის საერთო გაჭირება მიუხედავად იმ დიდი ინდივიდუალიზმისა რომელიც არის მაგრამ აი ჩვენთან ინდივიდუალიზმი რომ ებრძვიან ხოლმე რა ქვია და ამბობენ რაღაცა კოლექტიური უკეთესია მაგრამ ჩვენთან არის მხოლოდ მხოლოდ სუფრაზე აი ეს ინდივიდუები იკრიბებიან საქმისათვის
იდეალიზმი ჩადოა ხადია ამ თანაგანსთანაც თანადგომამაც და შენ ახსენე აქ ორიოდე სიტყვით აი ენის თვალსაზრისით არის საინტერესო ნუ შენ არ დაკარგე ასე ვთქვათ შენი პროფესია იმ თვალსაზრისითაც თუ შენ ინტეგრირდი სრულიად უცხო ენაში
ხო გერმანულ ენაში უნდა რაღაც გააკეთო იმისთვის რომ მართლა ინტეგრაციამდე მიიყვანო შენი თავი თორე ხა შორიდან ძალიან ძნელია და ვერ იპოვი შენ ადგილს მართლა ხო თუ იმ ადამიანების ენაზე არ ლაპარაკობ სადაც ცხოვრობ და პირველი წლები ალბათ ძალიან გამიჭირდა და ბევრი დამაკლდა მის გამო რომ სულ ყოფილად ვერ ფლობდი რაღაცები არ გესმენ მაგრამ რო გჭირდება რომ ამას საერთოდ რო ის დიალექტიც განასხვავო რა არის ვენელს რა განასხვავებს ნიუხენელისგან იგივე ინსბრუკელისგან იგივე ბერლინელისგან სად არის ეს ენის რაღაცა პატარა ნიუანსები რომელიც მე უკვე პროფესიაში ძალიან გადგება იმიტომ რომ რა აქცენტს ვერასოს ვერ წაიშლი როგორც არ უნდა არც მიცდია სიმართლე გითხრათ არასდროს
არ არის პრობლემა
არა მე თამაშობ როლებს რომლებიც არ არის დაუშვოთ ესე რა რასისტულად რომ მიუდგე არა მე არ ვარ ვითამაშობ გერმანელს შეიძლება გერმანელი ვითამაშო რუსულ ფილმში
ხო გასაგებია
ან აი ეს პირიქით ან რუსი ვითამაშო გერმანულ ფილმში მაგრამ რუსულ ფილმში მე ვერ ვითამაშებ თუ რაღაც ბიოგრაფია არ მოუგონე ამ ადამიანს ხო
გასაგებია
ასევე შესაბამისად და ამიტომ იყო რაღაც მოცემულობაში პირველი ფილმები ჩემი რომელიც გავაკეთე გერმანიაში იქ ერთ-ერთ ნიშნავენ ფილმში მე გახმოვანებული ვარ გერმანელი მსახიობის მიერ და ეს იყო უკვე წინაპირობა იმის რომ უკვე წინასწარ ვიცოდით რომ მე ეს ჩემი ხმა არ იქნებოდა ფილმში ეხლა მე უხვევ რაღაცებს თუ ზუსტად არ მიყვები
ეს საინტერესო ხარა
იქ რომ მე რო არ მომწონებოდა არ დავრჩებოდი გუნებრივი ამდენი ხანი არის რაღაცები რომ აი
ისო ვითხრა მართლა აქაც თამაშობ დღესაც რუსეთში შეადგენს მუშაობა აი შეგვიძლია ვთქვათ რამე აი ესეთი განსხვავება საინტერესო
მე ხო ვახსენე სოლიდარობა ის პოზიტიური
ეხლა
მეორე არის მაგალითად ორგანიზების არაბუნებრივად ორგანიზებული თითქმის არაბუნებრივად ორგანიზებული სამუშაო გრაფიკი რომელიც წუთში წამში ზუსტად ისეა როგორც წერია ფურცელზე როცა მოგდის გადასერები გადაღების შემდეგი გადაღების დღის გეგმა იქ წუთებში და წამებში განრიგი ყველაფრის ზუსტად იციან რომ წუთას და წამს სადუნა იყო სადუნა ჩაიცვა რა უნდა გააკეთო და ზუსტად არის მონიშნული ეს პერიოდი რა თქმა უნდა ხა შეიძლება ის იმას დაჭირდეს ცოტა უფრო მეტი ხანი რაღაცას მაგრამ ორ შემთხვევაში ორგანიზაციის თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო
ისიც ალბათ რა ქვია ხა მეც ხო ვიცი ეგ ამბავი და აი ადამიანები თითოეული ყველა თავის ადგილზე როგორ ზუსტად ასრულებს თავის დავალებას და როგორ იცის რა უნდა გააკეთოს რო არ ჭირდება ზედმეტი თქმა როდესაც ოპერატორი და რეჟისორი დგანან ხოლმე და რაღაცას გადაწყვეტენ და ეგრევე მიდის მაგალითად გამნათებელი ხმის ოპერატორის ხმები და უკვე იწყებენ საქმეს ყოველგვარი ზედმეტი საუბრებისა და
ემოციებისა და ხო
მაგრამ აი მეორე გამოცდილება რაღაც არის ალბათ ახლა ესეთი გამოცდილება რო გაქვს შემდეგი დასაქმებული რო ხარ შემდეგ პროექტზე ხარ ცდილობ რო ის რაღაც რაც ისწავლე იქ ის უფრო სრულყოფილი გახადო და იგივე ჯგუფის წევრების ყველა ალბათ აბსოლუტურ პროფესიონალს
აი სანამ დღეს ამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ საზოგადოების წინაშე მანამდე საუბრობდით იმაზე აი რუსულ კინოში რო იღებდი მონაწილეობას და როგორ იგინებიან
ხო ორიგინალ შეიძლება გინო
არა ავსტრია
აა უკაცრავად გადაღების პერიოდში
ხო გადაღების პერიოდში
ხო ისე ხო ცენზურა არის ალბათ არანორმატიული ლექსიკა
შეიძლება არა ეხა ეს არის მე მგონი მე მუშაობდი ერთ რეჟისორთან, ძალიან საინტერესო და ისეთ განსაკუთრებულ რეჟისორთან, რომელიც გადასაღებ მოედანზე ძალიან ხმამაღლა აგინებდა ჯგუფის უფრო ისეთ წევრებს, ვინც ვერ გაუბედავს პასუხს. ასე ვთქვათ, იყო ეს კაზოლად პუშენია არსებობდა, რომელზედაც შეიძლება მოიყარო ჯავრი, ესროლო, სკამი, ის პასუხს არასდროს არ გაქცევს, მაგრამ ეს ისმის ეს ზანზარებს, ეს გინება მათი შვიდსართულიანი და რაღაც მომენტში ხა მე არა დიდათ ხა შეიძლება არ შევწუხდე ხა ორჯერ რომ გავიგონო გინებ, მაგრამ რო არ თავდებოდა ხოლმე, მივდიოდი და ვთხოვდი რომ იქნება არ შეაგინოს, იქნება ესეთი ფორმით არა, იმიტომ რომ მართლა მოქმედებდა ჩემზე. რაღაცნაირად მეგონა რომ ეც მაგინებენ და ყველას გვაგინებენ ერთად. ამაზე მიპასუხო ჭკვიანმა კაცმა რომ ვეტესტრანე, по-другому не получается. Они не слышат по-другому. Извините, что это вас.
Дисциплинис
варианты. Ой, არის რაღაცნაირად ხერხი, მაგრამ
რუსული გამოცდილება.
მაგრამ მეგონა რომ ეს არის ძალიან საჭირო კავშირის არის მასთან კავშირში, იმიტომ რომ იქ იერარქია საჭირო კავშირში ვითომ არ არსებობს, მაგრამ ეს იყო უფრო უარესი იერარქიული სისტემა ვიდრე ევროპაში, როდესმე მოცემულობა ასეთი მე იქ არ მინახავს. ყველანაირი გამოცდილება მქონია ევროპაში, რასისტებსაც ვიცნობ და არა რასისტებსაც და ლიბერალებსაც და ნეოლიბერალებსაც. ხა კინო ისეთი სფეროა, რომ აქ ხა კონსერვატორი ადამიანები ესე არიკრიბებიან ნებაყოფლობით. აქ ხა ნახავ მართლა უკიდურეს რაღაც გამოვლინებებს.
ხო და ასხენე უფრო ლიბერალურ
თავდადებას. ხო, მაგრამ რაღაცა უფრო უკიდურესი ხალხია, ასე ვთქვათ, კინოც ყველგან ერთნაირი ხა იგივე რუსეთში და უშტროცა ურთიერთობაში ან პროფესიულ დამოკიდებულებაში, ისე უნდა ვთქვა, რომ რუსეთში მშვენივრად ორგანიზებულია, რაც არის გასაოცარი. ჩემს სიმდრო საბჭოთა კავშირის პერიოდი მახსოვს კარგად და ეხა ეს ყველაფერი აყვანილია ძალიან მაღალ ხარისხზე, მოწადინებული არიან, რომ ეს სამუშაო პროცესი მიდიოდეს აბსოლუტურად ისეთი ორგანიზებით, როგორც ეხა გერმანიას ვერ ვიტყვი, ეს დიდი პაექრობა და კონკურენცია შეიძლება აქ.
და მე რა, აი ქართულსო შევადაროთ?
ქართულში მე ესე ხშირად არა, მაგრამ ეხა ამ წუთას ქართულს რო შევადაროთ, რა ვიცი, არაფერი ისეთი რო გითხრა რომ რაღაც არ არის, ან ისეთი არა, მე მგონი რომ უფრო ემოციურად უდგება ყველა. მაგალითად ეხა ლაშა რასაც ამბობდა, ეხა ხანდახან არის რომ იგივე აქ არის რომ ხანდახან გამნათებელიც რეკვიზიტორიც და ის სცენას ესე უყურებენ და ისე იხიბლებიან იმით, რომ აი გეგონა თანამონაწილე გესმის, ეხა ყველა რაღაც ძალიან ემოციურად არის ჩართული, შეიძლება თავის საქმე დაავიწყო
და ეს გერმანიაში ძალიან ემოციურად ჩართულობდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ შევედაროთ ქართველს და გერმანელს, ეს გამო სრულიად, იმიტომ რომ ეს არის ორი ძალიან განსხვავებული წარმოშობა.
გასაგებია.
ერთი ბოლო კითხვაც.
ბოლო ასე ჩქარობა მთავარი. აი, მე კიდე ევროპაზე არ გამომივიდა არაფერს.
იცი, მე მაინტერესებს თვითონ მაი ბოლო ბევრი მსახიობისგან, ახალგაზრდა მსახიობისგან გამიგი, აი ამ შიშის შესახებ, რო თქვა უცხოეთში წასვლა, თქვა რომ შეიძლება რაც შენ ახსენე, რომ აქცენტი საუბარი ან რაღაცა სხვა. რას ცოტა ისე პედაგოგიური ხასიათის შეკითხვა მაქვს, მაგრამ რას ეტყოდი თქვა აი ასეთ ახალგაზრდა მსახიობებს, რომელსაც არ უნდათ რომ თქვა მხოლოდ ერთი გამოცდილებით შემოიფარგლონ, რომელიც კონკრეტულ რაღაც ვოკაციასთან არის
დაკავშირებული. აი ერთად უნდა სინჯონის ის მოთხოვნილებაც აქვს, ენები უნდა ისწავლონ, უყურონ სხვა მსახიობებს როგორ აკეთებენ ამას, ჩვენ ესე ვისწავლეთ ყველა მსხებს უყურებდით და ასე ვისწავლეთ, თორე ესე კი არ დავიბადეთ როგორ. ხო, და მე მგონი რომ არ შიში უნდა გამორიცხო ხო მსახიობი, თუ შიში არაა, ხო, ნუ ეტყობა რა მე რო თამაშო შიშა. ხო, არ უნდა ამას, არ უნდა შეუშინდე. წინააღმდეგობაში იბადება ძალიან ბევრი კარგი რამ, უცხო კულტურაში იბადება ძალიან. მე მოსმენა ვისწავლე მაგალითად, როცა ავსტრიაში საცხოვრებლად გადავედი, სხვა ადამიანების მოსმენა, რო აქ მე არ ვიცოდი რა არის სხვა ადამიანის მოსმენა. იგივე დაუშვათ იქ რო სუფთა ჰაერია და აქ არ არის სუფთა ჰაერი და იქ რა წყალი რომ მოდის ონკანში, არ ვიცი, ღვთაებრივი წყალი მოდის, ის რო აქ მანქანებია შეყენებული ტროტუარებზე და ადამიანები ადგილი აქ არ არის. ხა ეს არის ისეთი უხეში, ისინი რაც პირველ რიგში ხდება თვალში და ყველაზე ალბათ ყველაზე მტკივნეულია მაგალითად ჩემთვის, რომ აი ხო ჩამოდივარ, მინდა რომ აი მანქანების პატრონებს დაველაპარაკო.
ჩვენ სამაზე ვისაუბრეთ ზებრებზე, უმეტესად როგორ არ გითმობთ.
დაველაპარაკო მინდა, კი არ მინდა რომ მანქანა დაუწვა ან რაღა უფეთქო ან რაღაც. ის ადამიანურს მინდა რომ დაველაპარაკო.
რო დაველაპარაკებ შეიძლება მე რეგეც მოგინდეს.
დიდი მადლობა და რაღაც ისე გამომივიდა შემდეგში.
იყოს რა ქვია ემოციური. მე ვფიქრობ მაყურებლისათვის ძალიან საინტერესო იყო. ესეც ევროპა, ასეთი საუბრებიც და ესეც არის იმაზე თუ როგორი არის ევროპა საბოლოო.
და სუპატარა შეკითხვა. შეხვა მაგ მერაბთან, ესე იგი ევროპა განსხვავებულთა ერთობა თუ ერთგვაროვანთა ერთობა?
საინტერესო კითხვა. განსხვავებულთა ერთობა უფროა. მე ყოველ შემთხვევაში მე განსხვავებულთა ერთობაში მიწევს ყოფნა და ალბათ სწორი ზუსტია როგორც
განსხვავებულთა
ერთობა. კი, განსხვავებულთა ერთობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს იყო რატომ ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც წამყვანებს ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს. მიწვეული ხავდათ მსახიობი მერაბ ნინიძე, რომელიც ავსტრიაში, ვენაში ცხოვრობს. საუბრის თემა იყო ქართველი მსახიობის მერაბ ნინიძის გამოცდილება, ევროპული გამოცდილება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19:29 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. სავიზო რეჟიმის აღდგენით თბილისი ფიქრობს, რომ აღდგება პირდაპირი ავიამიმოსვლაც ირანთან, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტების რაოდენობის გაზრდას. ირანში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცეპრემიერი კახა კალაძე, რომელიც შეისწავლის ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას საქართველოში. დაღესტანში ორი პოლიციელი დაიღუპა საგზაო პოლიციის საგუშაგოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსული მედიის ცნობით, ინციდენტი 15 თებერვალს დერბენტის რაიონში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 17 ადამიანი, 5 მათგანის ვითარება მძიმეა. უკრაინაში თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტმა ვიტალი კასკომ. 15 თებერვალს მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინია მისი გადადგომის მიზეზი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული მისია ვითარება უკიდურესად დამძიმდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პრორუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11,000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკაა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია თეა წოლოკიანი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. იუსტიციის სამინისტრო წლებია სათავეში უდგას მართლმსაჯულების რეფორმის ინიციატივებს, თუმცა ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა არაერთი სიმპტომი, რომელიც რეფორმის მსვლელობას ეჭქვეშ აყენებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშის თანახმად, საქართველო იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც სასამართლო აღიქმება ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად. ადგილობრივი ქსელი, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის კი არცელებს პეტიციას, რომლითაც მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეჩერდეს უსამართლო, გაუჭირვებული და არაკონსტიტუციური პროცესის გზით სასამართლო კორპუსის დაკომპლექტება. მარცხდება თუ არა სასამართლოს რეფორმა საქართველოში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, თეა წოლოკიანს. მოგესალმებით, ქალბატონ თეა.
მოგესალმებით.
Kabatonet, თქვენ სამინისტროს არაერთი რეფორმა აქვს განხორციელებული, რომელსაც საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციები ძალებით პროგრესულ წინგარადგმულ ნაბიჯებად აფასებენ, მაგალითად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღებას, ასევე მიმდინარეობს მზადება სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციისთვის, რომელიც ეხება საქართველოსთვის უმწვავეს პრობლემას, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლას. თუმცა ერთ-ერთი უმთავრესი რეფორმა, რომელიც ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, სამართლიანი სასამართლოს ქონის უფლებას, ბევრი შეფასები დღეს ციხშია შესული. თუ შეიძლება თქვენი შეფასებით რომ დავიწყოთ, მარცხდება თუ არა სასამართლოს რეფორმა დღეს საქართველოში?
მე ამ სიას ბევრ სხვა რეფორმას დავამატებდი, თუნდაც საპროცესო შეთანხმების რეფორმას, მაგრამ ვისაუბროთ კონკრეტულად, როგორც თქვენ გვთავაზობთ, მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ეს რეფორმა დაიწყო 2013 წელს, რამდენიმე ტალღად ჩატარდა და მე ვიტყოდი, რომ თითოეული ტალღა, რომელიც ჩვენ უკვე განვახორციელეთ საკანონმდებლო დონეზე, მე ვთქვი, რომ არის წარმატებული, თუნდაც ის რა დღირს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში აღარ შედან პოლიტიკოსები. რადღირს ის, რომ მოსამართლეები თავიანთ წარმომადგენლებს ირჩევენ ისე, რომ არ ეკითხებიან აზრს ერთ ადამიანს, რომელიც თავის დროზე იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ერთპიროვნული მართლობა და სასამართლო სისტემის შიგნით მოსამართლეების კონტროლი პრინციპში ნაწილობრივ პირველმა ტალღამ დაასრულა. მეორე ტალღა სწორედ იყო ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და მე ვიტყოდი მინირევოლუცია მოსამართლეების, პროკურორების, გამომძიებლების, ადვოკატების პროფესიულ ქცევაში და ზოგადად ინსტიტუტების დონეზე. ასევე ჩვენ დავნერგეთ მოსამართლეთა შეფასების ინსტიტუტი და ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა. დღეს ახლა დანიშნული მოსამართლეები ფასდებიან. ის ტალღა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და უნდა აღიარო, რომ იმედგაცრუებულები ვიყავით, მეც და ჩემი პირველი მოადგილეც ბატონი სანდრო ბარამიძე, როცა წინა პარასკევს მეოთხე ტალღის შესახებ უნდა შემდგარიყო პირველი მოსმენა პლენარულ სხდომაზე ქუთაისში და დეპუტატები ვერ შეიკრიბნენ და კვორუმი არ შედგა. ამიტომ სვლელობას ასეთი წინაღობები წინ აქვს ხოლმე, მაგრამ გარანტიას გაძლევთ მე როგორც მთავრობის წევრი და მთავრობა, რომ ეს რეფორმა განხორციელდება ბოლომდე.
თუმცა თქვენ აი რეფორმებზე საუბრობთ, რომელიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობს, და მაგრამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2015 წლის ანგარიში გვაქვს ჩვენ სხვა ბევრ გამოკლებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომლის თანახმადაც საქართველო კლავაც იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც სასამართლო აღიქმება ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად. ძალიან დაბალია სასამართლოს მიმართ ნდობა.
იმავე ანგარიშებში საკანონმდებლო რეფორმები დადებითად არის შეფასებული და ნათქვამია, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს. ამას ვცდილობს სწორედ ახლა და ეს აუცილებლად გაგრძელდება და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება ამაში მხარდაჭერა ჩვენი დეპუტატების, როგორც მუდმივად გვქონია, რადგან მართველი კოალიცია მართლმსაჯულების რეფორმას მხარს უჭერს. რაც შეეხება კორუფციას სასამართლოში, მე არ მიმიწოდება და არც ერთ მთავრობის წევრს ხელი ამგვარ თემებზე, რაც ხდება სასამართლოს შიგნით. ჩვენ არ უნდა გამოგვჩეს ის, რომ ის რეფორმა, რომელსაც ჩვენ უდგავართ სათავეში, არის კანონების ცვლილება და არა რომელიმე მოსამართლის წინააღმდეგ რაიმე პროცედურის დაწყება, თუ კი აღმოჩნდება რომელიმე მოსამართლე არის
კორუფცია. თუმცა კორუფცია აქ ალბათ უფრო ფართო ცნების სახსაზრისით იგულისხმება, არამხოლოდ ხამის აღება და მიცემა, არამედ
კორუფციას გულისხმობ მე ყველა გაგებით და სხვათა შორის არსებობს ზოგიერთი საჩივარი, ჩემთვის რამდენთან ცნობილია, რომ ზოგიერთ სასამართლოში შეიძლება არც ფულთან არ იყოს რომელიმე მოსამართლე მწკრალად. ამიტომ მე აქ დიახ გეთანხმებით გულისხმობ კორუფციას ფართო გაგებით. მაგრამ ამ თემებზე თუ კი თვითონ მართლმსაჯულება და მისი ხელმძღვანელი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრეთვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ მიაწვდის ინფორმაციას, ვერც ერთი მინისტრი და ვერც მთავრობა ვერაფერს იზამს, ამიტომაც მართლმსაჯულების შიგნით უნდა გაჯანსაღდეს მდგომარეობა და თავად მოინდომონ, რომ შიგნით პროცესები აეწყოს ისე, კარგი მენეჯმენტის წყალობით და კორუფციასთან დამდობელი ბრძოლის გზით
პროცესები სასამართლო სისტემის შიგნით, როცა აი ამდენი ტალღის, ამდენი პროცესების მიუხედავად ვერ მოხერხდა ბევრი საზრით მთავარი რამ, ის რომ მოსამართლეების დანიშნა ხდებოდეს დასაბუთებული, გამჭვირვალე და კაფიოდ გაწერილი კრიტერიუმების თანახმად. სწორედ ამას ეხება ის პეტიციაც, რომელზეც სასაწყისშიც ვისაუბრეთ, 34 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს და სასწრაფოდ მოითხოვს შეჩერებას ინფორმის დანიშნვისა მოსამართლეების რაფორმითაც ისინი დღეს ინიშნებიან. რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი კვლავ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფარული კენჭისყრით, გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულების გარეშე და კანდიდატების გასაჩივრების უფლების გარეშე და თუ ხელისუფლების აღმასრულებელს რეალურად ჰქონდა ნება, რომ მართლა მოეხდინა თვისებრივი ცვლილებები სასამართლო კორპუსში, მეტეს ვიცით როგორი მძიმე მემკვიდრეობით თმავდივართ 10 წლეულების განმავლობაში, არა მხოლოდ ბოლო 10 წლეულის. აი ესეთ მთავარ საკითხს რატო შეექმნა წინაღობა?
წინაღობა შეექმნა იმიტომ, რომ ეს რეფორმა მზად იყო, რომელიც ყველა საკითხს მოიცავს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ეს პეტიცია ღია კარის მტრევა. მეოთხე ტალღა მართლმსაჯულების რეფორმის, რომელიც მზად არის 2015 წლის თებერვლიდან, მთავრობამ დაამტკიცა ერთსულოვნად, ერთი წლის წინ. ის გულისხმობს შერჩევის ახალ წესს მოსამართლეების, ის გულისხმობს ელექტრონულად სისტემაში ახალი საქმების განაწილებას, რაც გამორიცხავს კორუფციას, რომლის შესახებაც დღეს მოდის ცუდი სიგნალები სასამართლო სისტემის შიგნიდან. ეს მოიცავს თლიან კომპლექსურ ღონისძიებებს იმისთვის, რომ გაჯანსაღდეს მდგომარეობა.
კრიტერიუმს მოიცავს, რატომ ინიშნება აი ეს
კრიტერიუმი? კრიტერიუმსაც მოიცავს,
ვინ უნდა შემოიღოს ეს კრიტერიუმი და ვის მიერ უნდა იყოს
საწერელი? კანონით უნდა დადგინდეს ქულების სისტემა ჩვენი ინიციატივით. ქულების სისტემა, რომელიც მეწეღან თუ შეამჩნევდით, თქვი რომ შეფასების სისტემა დავნერგეთ მეთქი. მე ვერ გათქმევინებთ იმას, რომ ეს წარუმატებელი რეფორმა იყო. დღეს ჩვენთან ახლა დანიშნული მოსამართლეები ფასებიან ძალიან სერიოზული შეფასების სისტემის.
სამ წლიან ვადასკვნისმოთ.
სამი წლით ვინც ინიშნება, ისინი ფასდებიან. აი ეს ქულები ჩვენ გვინდა რომ მხოლოდ ახლა დანიშნულ მოსამართლეებს კი არ ვაფასებდეთ ამითი. არამედ როდესაც ვნიშნავთ მაშინაც დანიშნისას წევრებმა იუსტიციის საბჭოში მათ კანონით ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ შეფასდნენ ქულების მიხედვით ის კანდიდატები, ვინც უნდა გახდნენ მოსამართლეები. მაგრამ ერთი წლის წინ, როდესაც პარლამენტმა აირჩია ახალი ხელმძღვანელი, მან მოისურვა, თქვენ მიზეზებზე მკითხეთ, რატომ დღემდე ვერ შევიდა ეს პროექტი ძალაში, რომელიც ჩემი ინიციატივით მთავრობამ ერთი წლის წინ დაამტკიცა ერთსულოვნად. ახალი ხელმძღვანელი, როგორც კი აირჩა, ქალბატონი ნინო გვენეტაძე, მან მოინდომა ამ რეფორმაში, რომელიც მთავრობას უკვე დამტკიცებული ჰქონდა, ახალი ელემენტების ჩამატება. ეს იყო ინსპექტორის ინსტიტუტი, ეს იყო მონიტორინგის დეპარტამენტი, ეს იყო თამჯდომარის მოადგილეების გაუქმება ყველა სასამართლოში და ამან ამას სხვა არაფერი ჰქვია, თუ არა შიდა უკმაყოფილება გამოიწვია მოსამართლეების მხრიდან. წინა რეფორმა, რომელიც ჩვენ მთავრობამ დავამტკიცეთ, იყო ერთწლიანი კონსულტაციების შედეგი და დიახ, მოსამართლეთა კორპუსი, მათ შორის ბატონი კუბლაშვილი, ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად მე დავარწმუნე, რომ საქმეთა ელექტრონული განაწილება იყო კორუფციის წინააღმდეგ მთავარი მექანიზმი. მოსამართლეებმა არ მოიწონეს ის, რომ ის რეფორმა, რომელიც ერთი წლის კონსულტაციების შედეგად, მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ერთი წლის წინ რომ მიგვეღო, ვიქნებოდით დღეს ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალიების წინაშე. ახალმა თავმჯდომარემ ის, როგორც თავად აღნიშნეს, დაამძიმა ახალი ელემენტებით. თუმცა ინსპექტორის ინსტიტუტს რაკი მეწავყევი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ამ ინიციატივაში, რომელიც არის სადავო, ჩვენ მაინც არ გავიტანთ პარლამენტიდან მთლიანად ეს რეფორმა 90% იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივების, მათ შორის საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესი პარლამენტიდან არ გავა და ჩვენ დრო წავაგეთ რეალურად.
თქვენ ხ დღეს გვეუბნებით, რომ შესრულდება ის, რასაც აი დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვს ბევრი აქტივისტი, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია. პარლამენტი შემოიღებს, უბრალოდ რა უხსნათ საზოგადოებას მაყურებელს, კაფიოთ კიდევ ერთხელ კრიტერიუმს, რომლის თანახმადაც დაინიშნებიან მოსამართლეები, კაფიოთ გაწერილ კრიტერიუმებს და იუსტიციის საბჭოს, რომელიც დანიშნავს მოსამართლეს, ეკნება ვალდებულება დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება. ამას ამბობთ?
იცით რა, თქვენ მისვამთ კითხვას ინიციატორს ამ იდეების, მომწონს თუ არა ჩემი იდეები. ჩემი იდეები მე მომწონს და აგვიცილებლად გავიტან. გიხსნით, ჩემი იდეები ამით არ დაკავებული ამდენი წუთია. ჩემი იდეები არის შემდეგი, რომ საქმეების განაწილება მოხდეს ელექტრონული წესით.
მე მოსამართლეთა შეერთებას გეკითხე.
დანიშნისას,
დანიშნისას
მოსამართლეების იგივე სისტემა გავაკეთოთ კანონით, რაც უკვე მაქვს შემოტანილი შეფასებისას, დანიშნისასაც იყოს იგივე ქულების სისტემა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები აღარ იყვნენ როგორც მინისტრები, არამედ მათ კანონით დავავალოთ, რომ მოსამართლეებივით განიხილონ საქმეები, რადგან კოლაფსის წინაშე დგას დღეს სასამართლო, ბევრი საქმეა და ცოტა მოსამართლე, ადმინისტრაციული ფუნქციები აღარ ქონდეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და ის გახდეს ნამდვილი მოსამართლე, რომ ჩვენ გვქონდეს უფრო ჯანსაღი შიდა დემოკრატიული პროცესები სასამართლოში, რომელიც გამორიცხავს ერთპიროვნულ მართველობას, იქნება ეს თბილისის, რუსთავის, ზუგდიდის თუ სხვა რაიონულ სასამართლოებში თავმჯდომარის მხრიდან. მთლიანად ეს რეფორმა, თქვენ თხოვეთ ახსენიო და ვხსნით თუ დამასრულებინებთ, ემსახურება იმას, რომ ინდივიდუალური მოსამართლე იყოს უფრო დამოუკიდებელი, უფრო მიუკერძოებელი, დანიშნული ნათელი კრიტერიუმებით, არა მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას არექვემდებარებოდეს, არამედ არექვემდებარებოდეს
საკუთარ სამწლიანის პრობაციის იდეას. თქვენ რასაკვირველია იცით, რომ ამ იდეას ბევრი კრიტიკოსი ყავდა ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შიგნითაც და კიდევ ერთხელ აგვიხსნათ უბრალოდ, აი სად არის ლოგიკა, რატომ უნდა შეუშვათ სისტემაში მოსამართლე და შემდეგ სამი წელი დავაკვირდეთ ის რამდენად კარგად ასრულებს თავის ფუნქციას, მით უმეტეს როცა ამ სამი წლის განმავლობაში შეიძლება ალბათობა იმისა, რომ მოსამართლე შეიძლება შეეცადოს მამებლად მოიქცეს იუსტიციის საბჭოს მიმართ აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებას და ხვეს აიმისოთ, რომ ის შემდეგ უვადოდ დამტკიცდეს, და რატომ თავიდანვე არ გამკაცრდა კრიტერიუმები საიმისოთ, რომ შესულა უკვე სასამართლო სისტემაში მოსამართლე დანიშნა გამხდარიყო ძალიან რთული, ძალიან გამჭვირვალე და ძალიან კაცრი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე.
ეს სამწლიანი ვადა შემოიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, როდესაც კონსტიტუცია შეცვალა და იქ ჩაწერა, რომ ჩვენ აღარ გვეყოლებიან ნაწლიანი მოსამართლეები, გვეყოლებიან მუდმივად დანიშნული მოსამართლეები, რომლებიც დანიშნის მერე გაივლიან სამწლიან პერიოდს. ეს წერია ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს დაწერილ კონსტიტუციაში. ამიტომ ალბათ მას უნდა გავუგზავნოთ კითხვა, რატომ გააკეთა ეს. რაც შემეხება მე, როდესაც ჩვენ დავინიშნეთ, ჩვენ აღმოჩნდით იმ რეალობის წინაშე, რომ შეიძლება მოსამართლე დაინიშნოს უვადოდ, მას აქვს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, მაგრამ გამოსაცდელი ვადა რას ნიშნავს? იყო აბსოლუტური ვაკუუმი. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის რეფორმა, როდესაც ჩვენ შემოვიტანეთ მოსამართლეების წინააღმდეგობის და მიუხედავად შეფასების სისტემა, ქულები, რომელიც გერმანული სისტემაა პრაქტიკულად და ჩვენ ბრიტანული გამოცდილებაც გავიზიარეთ, ისე შორს არ წავსულართ როგორც ამერიკული სისტემა, სადაც მოსამართლეს უსაფრთხოების სამსახურები ამოწმებს და ფინანსური შემოსავლებით დეტალურად მოწმდება, უფრო დეტალურად ვიდრე ჩვენ მიერ შემოღებულ სისტემაში, ჩვენ დავრჩით ევროპული სტანდარტების დონეზე. ეს სისტემა გულისხმობს, რომ სამი წლის განმავლობაში მოსამართლე ფასდება სხვადასხვა ძალიან ნათელი კრიტერიუმებით. აი ეს კრიტერიუმები, მე ვისურვებ, თუკი პარლამენტი შეიკრიბება, კორუმი ექნებათ როგორმე, რომ ხარს დაუჭერენ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ყველა დეპუტატი ამ რეფორმას იზიარებს.
რაცახება ჩვენ კომპრომისი მასთან დაკავშირებით, რომ ვინც 10 წელიწადის განმავლობაში მუშაობს სისტემაში, მას შეიძლება აღარ შეეხოს ეს სამწლიანი ვადა. აი ეს რით არის განპირობებული? ეს ის მოსამართლეებია, რომლებიც სწორედ თქვენი განცხადებით და კონსენსუსით საზოგადოების მუშაობდნენ მანკიერ სისტემაში და მათ რა ლოგიკით არ უნდა შეეხოს ეს ვადა, მაშინ თუ ყველას ეხება?
მათ უნდა შეეხოთ სამწლიანი პრობაცია, ეს არის ჩემი პოზიცია, რომელსაც არ იზიარებს არავინ და როგორც ჩანს მარტო თქვენ იზიარებთ, ან კიდევ იზიარებენ ადამიანები, რომლებსაც მე ან არ ვიცნობ, ან შორს არიან ჩემთან.
ანუ კომპრომისი მოგიწია თქვენინებისგან დამოუკიდებლად?
დამოუკიდებლად, რადგანაც ძალიან ბევრი ევროპული ინსტიტუტი, ვენეციის კომისია, ჩემი დაუღალავი ახსნების და მიუხედავად, საპარლამენტო ასამბლეა, მე ძალიან უხეშად ვიტყვი, ვისაც კი არ დაეზარა ქვეყნის გარეთ, ყველამ გამაკრიტიკა და მითხრა, რომ ესენი არიან მანტიის მატარებელი მოსამართლეები და არ უნდა ჰქონდეთ მათ პრობაციის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რა კი 10 წელი უკვე იმსახურეს. პირდაპირ არის მოწოდებები რეზოლუციებში და გაკრიტიკებული ვართ მე პირადად და სამინისტრო იმისთვის, რომ თურმე ჩვენ მიუხედავად ევროპელების მწვავე კრიტიკისა არ გავიგონეთ ის, რომ სამწლიანი პრობაცია გავაუქმოთ ძველი მოსამართლეებისთვის. თუმცა ეს რეზოლუციები ჩემთან წარმოდგენილი იქნა თავად მოსამართლეთა კორპუსის მიერ და რეალურად რა კი ქვეყნის შიგნით მოსამართლეთა კორპუსი ევროპული რეზოლუციები და სხვა სტანდარტები მომიწოდებდნენ აქითკენ, ჩვენ მოგვიწია, რომ გვეთქვა, გავნიშნოთ განახილოთ პარლამენტში ახალი დებატის სახით ეს საკითხი. პარლამენტში არის 100 სხვადასხვაობები და დავინახავთ რა სიტყვიან დეპუტატები.
თუმცა თქვენ ცხადია გესმის რომ ასეთი გადაწყვეტილებები აღძრავს ძალიან ბევრ ეჩს, მათ შორის პოლიტიკურ ეჩს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას შეიძლება დაშირდეს ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც გადამწყვეტ მომენტში თქვა დახვებიან მის ნებას. საარჩევნო წელია, ძალიან ბევრი საქმე მიდის სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში, იქნება ეს რუსთავი ორის საქმე, ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმე, იქნება ასევე საარჩევნო დავები და აი ეს რომ იუსტიციის საბჭოში პარლამენტის ქართული ოცნების მიერ არჩეული არამოსამართლე წევრები მხარს უჭერენ მაგალითად ლევან მურუსიძის დანიშნას საპალატო სასამართლოში, სხვა რაზე შეიძლება მიუთითებდეს?
მე არ ვიცი ეს რაზე შეიძლება მიუთითებდეს, მაგრამ რა კი მე მისვამთ კითხვას, ალბათ მე უნდა გიპასუხოთ ჩემი ფაქტორიდან გამომდინარე, ჩემი პოზიციის ასახვით. თქვენ ალბათ არ გამოგრჩებოდათ, რომ მე ცალსახად დაუპირისპირდი ბატონი მურუსიძის არჩევას. თუმცა როგორც ჩანს, ჩემი ეს პოზიცია არ გაიზიარა საბჭოს არცერთმა წევრმა. აქედან გამომდინარე, ალბათ მე ვერ ვიქნები ის ადამიანი, ვინც გიპასუხებთ იმაზე, რატომ მოხდა ეს კენჭისხრის ასეთი შედეგი, რატომ დადგა. მე ორჯერ გავაკეთე განცხადება, რომ ეს არის გირგვლიანის მოსამართლე, რომ ეს პრინციპში ჩემთვის გაუგებარია, თუმცა გადაწყვეტილება მაინც იქნა მიღებული. ეს არის დღეს რეალობა. შემდეგ ეს რეალობა, როდესაც კენჭისხრა შედგა, ქალბატონმა ნინო გვენეტაძემ ხელი მოაწერა ბატონი მურუსიძის დანიშნას და ალბათ მთლიანად საბჭო ხელმძღვანელის ჩათვლით უნდა იყოს იმ კითხვის ადრესატი, რომელსაც მე თქვენ მისვამთ. მე ეს გადაწყვეტილება, როდესაც დავინახე, რომ შეიძლება შედგეს, თქვი რომ არ მომწონს.
ამგვარ მოსაზრებას გამოთქვამს ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი, მათ შორის შავლა შავგოლიძე, თქვენი ყოფილი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს შეინარჩუნოს ის სამართლო, რომელმაც წინა ხელისუფლების პირობებში მოქალაქეებს სამართალი წაართვა. ცხადი აქ მარტო ლევან მურუსიძეში ვერ იქნება საქმე და საერთოდ ერთი ადამიანში პერსონიფიცირება სისტემის მანკიერების ალბათ არ არის მორალური თვალსაზრისით სწორი, თუმცა მურუსიძის ფაქტორმა სააშკაროზე გამოიტანა სწორედ ის პრობლემები, რაზეც ამდენი წლის განმავლობაში იყო საუბარი და პირველ რიგში ისევ მოსამართლეთა დანიშნის წესის არარსებობა. ანუ ეს კომპლექსურ პრობლემებს
ამოსახავს. მოსამართლეთა დანიშნის წესი დღეს არსებობს, თუმცა ის ხარვეზიანია და თუ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება პარლამენტში რომ დავიწყოთ დებატები და ის ერთი წელი რომელიც მე დავკარგე ახალი ხელმძღვანელის არჩევის შემდეგ, ჩვენ შევძლებთ რომ ეს რეფორმა განვახორციელოთ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მე მართლა არ მგონია რომ მას საარჩევნო დავების გადაცაწყვეტად დასჭირდება რომელიმე მოსამართლის ჩარევა. თქვენ ნახავთ რომ ის იქნება ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა ყველაზე გამჭვირვალე არჩევნები საარჩევნო სიების წყალობით, თუნდაც რომელიც ბოლო არჩევნებზეც იყო ერთ-ერთი სამაგალითო და პრაქტიკულად თქვენ შენიშნავდით შორიდან ალბათ, მაგრამ მაინც რომ კარუსელები არ დატრიალებულ ამ არჩევნებზე სწორედ იმ სიის წყალობით, რომელიც ფოტოსურათიანი გავხადეთ, მონაცემები აღმოვხვერით, როცა ერთ ადამიანს ხუთი დოკუმენტი ჰქონდა და პირიქით,
არ არის ეს პრობლემა დავუბრუნდი.
ეხა ეს ზუსტად იგივე თემაა. ყოველ
შემთხვევაში შეიძლება ხელსაყრელი იყოს სასამართლო, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში
არ დაჭირდება ეს ნამდვილად არავის არ ჭირდება დღეს დაქვემდებარებული მოსამართლე, ნახავთ ამას აუცილებლად.
ისე უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი ამ ყველაფერში, თუნდაც აი ეს ფაქტორი, რომ წინა ორმა პრემიერ-მინისტრმა, ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ღარიბაშვილმაც გამართა შეხვედრა ლევან მურუსიძესთან, ივანიშვილმა მას სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიც კი უწოდა, მაშინ როცა ლევან მურუსიძე იყო იუსტიციის საბჭოს მდივანი და არა თქვა საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც ნინო გვენეტაძეა, როგორც ვიცით. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ივანიშვილის სიმპათია და მხარდაჭერა გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში, რომ მურუსიძე დღეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა და პრინციპში ისეთი ძალიან გავლენიან ფიგურად რჩება სასამართლო ხელისუფლების, ვთქვათ, ნების ან პოზიციების გამსიტყვებელის ფუნქციით?
მე ვერ გეტყვით ბატონი ბიძინას ამ 2013 წლის თუ არ ხვდები გამონათქვამა თუ განცხადება მიქონია თუ არა 2015 წლის ბოლოს. ვინმეზე გავლენა, ამას ვერ ვივარაუდებ. ერთადერთ იმას ვისურვებდი, რომ ბატონი ლევან მურუსიძის ის გავლენა, ის პოზიცია, რაც მას დღეს აქვს, დაბალანსდებოდა ქალბატონი ნინო გვენეტაძის მიერ მართვის სადავეების რეალურად ხელში აღების გზით, რადგან არა ლევან მურუსიძე, არამედ ქალბატონი ნინო არის უკვე წელიწადზე მეტი მართვსაჯულების ხელმძღვანელი. ჩვენ თანამშრომლობთ რეფორმატორულ საქმიანობაში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელმძღვანელი არის ის, და მას ვერ ჩაანაცვლებს ვერც იუსტიციის მინისტრი და ვერც რომელიმე პრემიერი. აუცილებელია, რომ ის კარგი კანონები, რომლის შემოღებასაც მე ვცდილობ, მართველ კოალიციასთან ერთად პარლამენტში, სასამართლოში სიტუაციის გასაჯანსაღებლად, ქალბატონმა ნინომ შეძლოს და მართსაჯულების სისტემის შიგნით ეფექტურად გამოიყენოს ეს კანონები.
ქალბატონთა, თქვენ არაერთხელ გაქვთ ნათქვამი, რომ საქართველოში წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდისგან განსხვავებით არ არსებობს შერჩევითი სამართალი. თუმცა ამ პოზიციას ძალიან ბევრი არ ეთანხმება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისოდ. მიუთითებენ ვითარებებზე, როცა აღმასრულებელი ხელისუფლება თითქოს ემხრობა ხოლმე პროკურატურას და პროკურატურის ნებას. თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები, თავისუფალი დემოკრატები, მათი ლიდერი ირაკლი ალასანია უკვე წლებია საუბრობენ პოლიტიკურ დევნაზე, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან მიმართებით. ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად აკეთებს ამ ტიპის განცხადებებს. ახლახან საერთაშორისო ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ბოლო ანგარიში, მე ციტატამ სურს აგიკითხოთ, ვთქვათ მაყურებელს აგიკითხოთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ იცითეს. ყოფილი ოფიციალური პირების მიერ თითქოს შადინილი დანაშაულების გამოძიებამ გააჩინა შეკითხვები, ეს გამოძიებები საკუთრივ საქმეებიდან გამომდინარეობდა თუ შერჩევითი სამართლის და პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის შედეგი იყო. ასევე ცნობილია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტის პოზიცია, ის თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ომბუდსმენი, საქართველოს ომბუდსმენი ხშირად აკეთებს ხოლმე ამ ტიპის განცხადებებს, რომ შერჩევითი მიდგომა და ოპოზიციის მომხრეები უფრო მკაცრად ისჯებიან ერთ და იგივე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში. ის ოთხშაბათს გავრცელდა ცნობა, რომ დააკავეს პარტიზანი მებაღეები, აქტივისტები, რომლებიც აპროტესტებდნენ ციხისირიდან ძველი ხეების გადატანას ივანიშვილის პარკში. როცა ამდენი ძალა, ამდენი ფიგურა ქვეყნის შიგნით და გარეთ მიუთითებს პოლიტიკურ დევნაზე და მიკერძოებულ სასამართლოზე, თქვენ როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნათ?
ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის ცნობილია, რომ ამგვარი მოსაზრებები არსებობს, გულისხმობს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებებს. რასაც არ უნდა ვფიქრობდე მე ამ საერთაშორისო შეფასებების საფუძვლიანობაზე, რა თქმა უნდა ყურადსაღებია და სწორედ რომ ეს კითხვის ნიშნები არ არსებობდეს, აუცილებელია რომ გაგრძელდეს ის რეფორმა, რომელიც დაიწყე 2013 წელს, გულისხმობს საკანონმდებლო რეფორმას და მე ბოლომდე მჯერა, რომ მაქსიმუმ მარტის თვეში მართველი კოალიცია ხელს შემიწყობს და მთავრობას ხელს უწყობს, რომ მეოთხე სასიცოცხლო ტალღა მართსაჯულების რეფორმის განხორციელდეს და შემდეგ უკვე მართსაჯულების ხელმძღვანელმა ეს კარგი კანონები შიგნით პრაქტიკაში გამოიყენოს, რომ პრაქტიკის და კანონის აცდენა არ მოხდეს.
რა შეიძლება არის საქართველოში შერჩევითი სამართალი და გამოსწორება საჭიროა?
მე ეს არ მithქვამს, დღეს შერჩევითი სამართალი არ არსებობს საქართველოში,
მე ვფიქრობ, ხდება ყველა ეს ალა.
კითხვის ნიშნები არსებობს, რომლებიც ისმის ამ შეფასებებში. ამ კითხვის ნიშნებს მოხსნის სწორედ რეფორმის ბოლომდე მიყვანა და დაანახებს საზოგადოებას, რომ ეს კითხვის ნიშნები იყო უსაფუძვლო. რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით ყოფილი თანაპარტიელების მიერ და მათი ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, მე ამას სერიოზულად არ აღვიქვამ, რადგან მათ დაახლოებით 15 თვის წინ ისიც თქვეს, რომ საქართველო გადავიდა ლიანდაგებიდან და აღარ არის ევროატლანტიკური ორიენტაციის მატარებელი და დამტკიცდა საპირისპირო. რეალურად ეს იყო და ბევრი სხვა განცხადებაც, იმდენად უსაფუძვლო, რომ მოდით ამგვარ განცხადებებზე ნუ დავკარგავთ დროს.
მოსაზრებები ისმის ხშირად იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ეს პრობლემები, რომლებთანაც ახლა გვაქვს შეხება, რომელიც წინაშე დავდექით, უკავშირდება უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკას, რომ ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ვერ შესლო სისტემურად გამკლავებოდა წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებულ მემკვიდრეობას. თქვენ გახსოვთ, რასაკვირველია, რომ თავიდან ხელისუფლების შეცვლილების მერე ბევრი საუბრობდა გარდამავალი სამართლის მექანიზმების შემოღების აუცილებლობაზე, იმაზე, რომ სამართლებრივი შეფასება მისცემოდა იმ ყველაფერს, რაც მოხდა. იყო ძალიან ბევრი ემოციური განცხადება, გვესმოდა ამ წლების განმავლობაში უკვე ერთი ვადა სრულდება საარჩევნო მკვლელებზე, ჯალათებზე და ასე შემდეგ. მემორიალიც გაიხსნა რეჟიმის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად თქვენი ინიციატივით, მაგრამ სამართლებრივი შეფასება იმისა, თუ რა იყო, რა მასშტაბის იყო და როგორ უნდა წასულიყო ქვეყანა წინ, საიმისათვის, რომ აღარ მიგვეღო პირობითად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ცუდი ადამიანების პერსონიფიცირება, მაგრამ ლევან მურუსიძეები კლავ სასამართლო სისტემაში გავლენიან ფიგურებად, ესეთი რამ არ მომხდარა. რა თქვა, როგორ უყურებთ ამ კრიტიკას?
მე თქვენი ეს განცხადებები და ასეთი გადაცემა 100-ჯერ უფრო მეტად გამიხარდებოდა 2013 წელს, როდესაც მე რუსთავი ორის ეთერში ძველი მოსამართლეების გვარები დავასახელე და ვთქვი, რომ ესენი არიან ისინი, ვინც მართსაჯულებას ხელს უშლის მეთქი. მაშინ არც ერთი მხრიდან არ ყოფილა მხარდაჭერა იმ დარტყმების წინააღმდეგ, რომელიც მე მივიღე და მეუბნებოდნენ შინ თუ გარეთ, რომ არ შეიძლება მოსამართლეების გვარების დასახელებაო. ამიტომ, იცით, მე მგონია, რომ ეს შენიშვნები ღია კარისტროვას ჰგავს ის ინსტიტუციური რეფორმები, რაც მთავრობის და მათ შორის ჩემი ინიციატივით გატარდა. სწორედ იმის საწინდარს ქმნის, რომ არასდროს არ განმეორდეს ის ცხრაწლიანი კოშმარი, რომელიც გაიარა ქვეყანამ წინა ხელისუფლების დროს. ერთადერთი, რასაც ასე ვთქვათ, ჩემი პირადი წუხილი არის ის, რომ მთავრობამ 2013 წელს არ გაიზიარა ჩემი იდეა და ჩემი პირველი მოადგილის იდეა, რომელიც უკავშირდებოდა მარცაჯულებაში მომხდარი ხარვეზების კომისიის შექმნას. ეს მაშინ იქნა დაწუნებული და სხვადასხვა ეკონომიკური თუ ფინანსური ფაქტორებიდან გაუმართლებლად ჩაითვალა იმ ეტაპზე. ამჟამად ჩვენ დგავართ იმის წინაშე, რომ ის ინსტიტუციური რეფორმები, რაც დაწყებულია და რომელიც რაღაცა დროებითი გამოსავალი კი არ არის მარცაჯულების ხარვეზების კომისიას
ძალიან ცოტა დრო გრჩება გისმენთ.
ალბათ წინადადების დასასრულებლად რომ აქ დროებითი გამოსავალი კი არ არის, არამედ ინსტიტუციური გრძელვადაზე და მომავალთაობებზე გათვლილი რეფორმებია, რომელსაც მე მოვასწრებ, რომ ოქტომბრამდე მივიყვანო ბოლომდე.
დიდი მადლობა. თეატრ ლუკიანი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-დან 30:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.